dæmis Elsa Lára Arnardóttir.
Hæstvirtur forseti. Ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni Kolbeini Óttarssyni Proppé.
Það varð alveg rétt.
Fyrir ræðuna. Heyrðu, já, hann ræðir hér þetta 2 ára töfratímabil, kemst svona mjög skemmtilega orði sem mjög lýsandi yfir þann stutta tíma sem að þetta frumvarp kveður á hækkun á hlutfalli að áfengisgjaldi sem á að renna í ríkissjóð. Ég held að þetta sé mjög gott nafn á þetta tímabil, sérstaklega vegna þess að við erum að sjá í fréttaflutningi núna rétt fyrir jólin að það mjög mikil aukning á ölvunarakstri og það kom fram samhliða í þeim fréttaflutningi að það vantaði orðið fjármagn inn í lýðheilsusjóð til þess að bregðast við forvörnum og fara í forvarnir til þess að vinna að þessum málum og þetta mjög gott auðvitað, þetta sé hækkað fimmfalt þessi upphæð en hvort að hann sé ekki sammála mér og maður heyri það auðvitað áræðu hans og það að þetta sé allt og stutt tímabil og hvort við þurfum ekki bara að koma með sér lagasetningu fram með málið hækkun á þessu gjaldi sem algjörlega óháð þessu frumvarpi sem hér ræðir. Og hvort hans ekki hjartalega sammála mér með það að það sé einstaklega mikilvægt þar sem allir eiginlega flutningsmenn þessara tillögu hafa rætt að aðgengi að áfengi muni aukast með þessu og þá maður auðvitað hræddur við það að sjá háar tölur ef að þetta verði bara þetta töfratímabil eða bara alls ekkert töfratímabil af því að þetta líklega ofstuttur tími til þess að eitthvað verði aðgert í þessu máli.
Það svarar ansvari, háttur